Вітаю всіх при мікрофоні Тетяна Курманова. Із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою говоримо про те, як Росія за допомогою медіа готувалася до геноциду українців. Якраз ми розповідали про те, як багато вже років Кримська правозахисна група фіксує і аналізує, зокрема, мову ворожнечі. І от чи і що саме дозволяє вам зараз говорити про те, що саме мова ворожнечі готує, да, і готувала населення до того, що відбувається зараз в Україні, і саме використовувала медіа до, ну, до того, да, до війни і до геноциду, вже можна і про це, напевно, стверджувати, бо багато юристів говорять, що дії мають признаки, да, і ознаки саме геноциду в Україні. Отже, що цьому передувало і які факти вам вийшло вам зібрати?
Вітаю. Да, дійсно, ми вивчаємо цю проблему з розповсюдженням мови ворожнечі з самого початку збройного конфлікту з Росії, який почався, як ми всі знаємо, з окупації Криму в 2014 році. І з тих самих пір ми займаємося тим, що ми аналізуємо, яким чином в інформаційному плані відбувається ця війна. Тому що всі ці розпалювання ворожнечі і підготовка до фізичного знищення українців, вони починалися всі в інформаційному просторі. Спочатку йде окупація мізків людей, потім йде зомбування людей на ненависть до іншої національності, а потім вже відбувається те, що ми зараз маємо. Жорстока кривава війна з ознаками геноциду. На жаль, наші прогнози, наші застереження збулися, і тепер ми можемо вже констатувати, що всі ці прояви мови ворожнечі, як і у всіх попередніх збройних конфліктах, які базувалися на розпалюванні ворожнечі, вони мають одні ті самі наслідки – знищення людей за якоюсь певною ознакою. Зараз знищують людей за те, що вони є українцями, причому не тільки етнічно, а просто, що вони зробили свій вибір на користь України, що вони мають проукраїнську позицію. Саме за це фізично нас знищують. І росіяни готувалися довго до цього, щоб їхнє власне населення і населення окупованих територій добровільно йшло до війська і прагнуло приймати участь у цій війні на боці Росії, знищувати українців, готувалися саме інформаційно. І ми робили промову ворожнечі, яка якраз є основною базою для того, щоб розпалювати ненависть до українців. Ми проводили кілька досліджень. І от останнє дослідження ми завершили якраз готувати на передодні повномасштабного вторгнення. І ці 3 місяці ми просто намагалися закінчити цю роботу, і от зараз ми її остаточно закінчили, і ми будемо презентувати в понеділок це дослідження, яке каже про те, що дійсно багато чого, то, що зараз відбувається, якраз базується на розпалюванні ворожнечі, яка планомірно, системно і організовано відбувалася в російськомовних медіа, підконтрольних російському уряду, які деякі напряму підконтрольні через бюджет, а деякі позиціонують себе як незалежні. Але ми всі прекрасно знаємо, що в Росії на зараз немає незалежних медіа, а є медіа, які таким чи іншим чином мають залежність від російської влади.
Ви робили і контент-аналіз, до речі, це, ну, просто я уявляю, яку кількість зусиль довелося вам взагалі викласти, щоб працювати з цим контентом, бо це насправді дуже, він дуже небезпечний, просто читаєш і можна вийти з себе щонайменше. Да? Але є у вас в дослідженні і психолінгвістичний аналіз. А от цікаво, що саме він довів, бо кожен з нас може побачити, що відбувається і про що пишуть окупантські, зокрема, ЗМІ і взагалі оці російські медіа, якщо їх так можна назвати. І про що можна говорити? Що саме, які, до яких конструктів ви прийшли? І от ми зрозуміли, до чого нас готували, а от яким саме чином?
Насправді, мова ворожнечі, яку використовує проти українців Російська Федерація, вона така багатогранна. І з точки зору, наприклад, не фахівця, не науковця, так? Людина може читати тексти, вона може взагалі там не побачити ніякої мови ворожнечі і ніякої ненависті, але на підсвідомому рівні, на психологічному рівні ця стаття буде викликати все одно ненависть. І от саме з цими психолінгвістичними маніпуляціями ми залучили експертку психолінгвістку, докторку психологічних наук Юлію Кролову-Грек, яка допомогла в цьому дослідженні, дуже багато роботи зробила, саме зробила психолінгвістичний аналіз цих публікацій, які ми відбирали. Так от, вона в своїх висновках цього дослідження каже, що багато ненависті базується саме на маніпуляціях, які так неозброєним оком і не побачиш. І основний наратив, який використовує Російська Федерація для того, щоб розпалювати ненависть до українців в мізках своїх громадян, це архетипи Другої світової. Що це означає? Що коли українців порівнюють з фашистами, порівнюють з нацистами, з карателями, які були в часів Другої світової, то в багатьох українців це викликало сміх, що вони там божевільні, нас порівнюють. Насправді це не смішно, це страшно. І ми зараз бачимо наслідки. Тому що оці архетипи Другої світової, вони в підсвідомість людей з поколіннями вкорінені. Що фашисти, нацисти і бандерівці – це страшно в росіян. Це в голові. З часів Другої світової. Тому що ця ненависть вже десятиріччями розпалюється. Так? І вони, і коли кажуть, що українці сучасні – це одне і те саме, що фашисти фашистської Германії, то ця ненависть вона з підсвідомого рівня у людини піднімається. На психологічному рівні росіянам тоді набагато простіше нас ненавидити і набагато простіше нас вбивати. Тому що вони підсвідомо нас асоціюють з ворогом з часів Другої світової. Тобто в їхніх мізках, окупованих от цими всіми ворожнечами, цією всією ненавистю, досі продовжується Друга світова війна. І ми в їхніх мізках на боці оцих фашистів. І це страшна психолінгвістична маніпуляція, яка, здається, такому непідготовленому там слухачу, наприклад, що це маячня якась. Насправді ні. Вони дуже чітко все прорахували, і вони цими стереотипами оперують з 2014 року. З часів Майдану, що ми я спостерігала за тим, що в медіа російських відбувається. І зараз просто у людей, які не читалися цього всього за 8 років, воно вже автоматично виникають ці образи, ці архетипи, ці стереотипи часів Другої світової по відношенню до всієї української нації. І саме тому вони так активно нас знищують і ненавидять нас навіть на рівні не тільки вояків російських, а й членів їхніх родин, як ми бачимо з цих перехоплень, розмов, так? Що там навіть іноді дружини ненавидять нас сильніше, ніж самі вояки. Вони готові нас так само вбивати. І вони добровольцями йдуть. І люди з окупованих територій, на жаль, є такі випадки, що вони просто йдуть добровольцями воювати проти України, тому що вони свято вірять у цю свою геббельсівську пропаганду, оці всі психолінгвістичні маніпуляції. Вони впевнені, що ми тут всі фашистське, нацистське кубло, яке просто треба знищувати, як фашистів в часів Другої світової. І цей стереотип, цей архетип дуже, насправді, Росія дуже вдало використала для того, щоб от так зазомбувати своє населення. І от таке зробити, то те, що вони зараз з нами роблять. На жаль.
І от, до речі, з'являються вже питання від слухачів. Питає нам, на жаль, не знаю я ім'я, слухач або слухачка, про те, а стільки років вони зомбували Крим і Донбас, а коли ми, а я вірю в те, що ми обов'язково звільнимо ці території, чи зможемо ми працювати з людьми, які вже, напевно, зазомбовані? Це перше.
Ну, дивіться, можна порівняти з тим, як розвалився Радянський Союз. Люди, які свято вірили в радянську пропаганду, вони потім отримали журнал «Огньок», «Спідінфо», чи що там ще було, такі всякі медіа, які розповідали, що насправді відбувалося в Радянському Союзі. І вони буквально за місяць-два все в це повірили, все це прийняли і почали цю правду знову вважати правдою. Тобто схильність до критичного мислення у багатьох людей, на жаль, науковці про це говорять, це не моя думка, це я читала в наукових дослідженнях, немає у людей схильності у більшості до критичного мислення. Тому що їм кажуть медіа, які вони читають, в те вони і будуть вірити, на жаль. Тому якщо прийде українські медіа, які нормально, адекватно подають ситуацію, так, і працюють по стандартам, я дуже рада, що наші українські медіа не скотилися в люту пропаганду, і все ж таки журналістика продовжує існувати в нашому інформаційному просторі. Люди просто нарешті зрозуміють, що їх дурили весь цей час, що ніяких там бандерівців не було. Просто треба вимкнути російське телебачення. І знищити, і посадити за грати оцих всіх маніпуляторів і оцих всіх злочинців воєнних, їх, крім як воєнними злочинцями, я більше ніяк не можу назвати, тому що вони співучасники цього всього, що зараз відбувається, цього геноциду страшного, страшної російської агресії. Всі ці Соловйови, Кісільови, Скабєєви і їхні посіпаки, які всі ці роки беруть...
Тобто можна стверджувати, що так звана, я навіть журналістську, медійна умовна спільнота, ну то той обслуговуючий персонал, який використовує, зокрема, мову ворожнечі і пише в цих так званих ЗМІ, можна говорити про те, що вони дійсно свідомо порушують і є теж злочинцями. І треба говорити про переслідування, наприклад, от так, тих так званих журналістів. Чи, ну, я розумію, що це не до теми розмови, але все ж таки цікава ваша думка.
Звісно, ми вважаємо, що вони співучасники всіх воєнних злочинів, злочинів проти людяності. І цим злочином геноциду, який зараз відбувається на території України. Коли геноцид був в Руанді в 90-х, то судили редакторів радіо «Тисячі холмів», як розпалювали ненависть, як співучасників всіх цих злочинів. Тому я думаю, що на лаві підсудних в трибуналі в Гаазі поруч із Путіним Шойгу будуть сидіти і оці пропагандисти, які курували цими всіми редакціями. Це наша думка, і ми будемо боротися за те, щоб це відбулося якомога скоріше. І збираємо докази. І це дослідження так само буде, яке ми будемо презентувати з оцими всіми 560-ми задокументованими фактами розпалювання ворожнечі, чи ще 760-ми публікаціями, які готують до ненависті людей. Ми ці всі докази будемо також долучати до всіх цих подань в Міжнародний кримінальний суд, коли буде розглядатися справа по Україні.
І є от якраз про пропаганду, ще пише слухач теж невідомого номеру, і не знаю, я так розумію, що... Можливо, для того, щоб трішки подратувати, але пише зараз, Україна зараз теж використовує пропаганду, чим краще українські журналісти. Ну, от цікаво, до речі, чи дійсно використовують аж настільки і пропаганда одне, мова ворожне чи інша, і зрозуміло, що саме цього дослідження не було. У вас ціллю поставити, да, аналіз безпосередньо, от, після вторгнення повномасштабного, аналіз медіа, зрозуміло, що ще зарано. Але от якщо просто говорити про те, чи дійсно зараз українські медіа теж переходять на пропагандистську модель мовлення умовно?
Ну, зараз йде вже кривава і повномасштабна війна з ознаками геноциду. В цих умовах якості захисту деякі медіа теж використовують мову ворожнечі по відношенню до росіян. Тому що дегуманізація дозволяє просто, ну, більш ефективно вбивати ворога. Це факт. Просто росіяни 8 років робили це з нами, коли не було повномасштабної війни. Розумієте? І якщо б українські журналісти поводили себе так само, то зараз би, можливо, Україна була на російській території. Але нас там немає. І ми не маємо бажання знищувати росіян на їхній території, на їхній землі, забирати їхні землі і вбивати їх просто за те, що вони є росіянами. Принаймні, українські медіа не долучалися до цього злочину, вони не готували українське населення до таких дій, тому що це антигуманно, це антилюдяне. Ми цим не займалися. А росіяни, на жаль, займалися. Саме тому зараз вони на нашій землі забирають наші землі, вбивають наших людей, катують наших полонених і гвалтують наших жінок. От і все. От і роль медіа в цьому. І в цьому і різниця, що ми захищаємося, а вони нападають. Тому що вони спочатку окупували мізки і вели інформаційну війну з нами 8 років. А тепер вони ведуть фізично. А ми інформаційну війну з ними не вели 8 років. Ми намагалися стримуватися. І стандарти журналістики в нас дуже щільно за цим слідкувало якраз громадянське суспільство, щоб журналісти вели себе чемно і не розпалювали ворожнечу. І стандарти журналістики соблюдалися. Принаймні у великих медіа вони дійсно соблюдалися. В державних, в тому числі. На Суспільному і в Укрінформі. Люди поводять себе етично і пишуть нормальні журналістські матеріали. На відміну від оцих людожерських публікацій, які зараз йдуть в російських медіа. Навіть під час війни, якщо ми будемо порівнювати контент, який видає Укрінформ, державний наш, і їхні там РІО новості, то це просто прірва. Тому що в нас це ж таки, все ж таки журналістика, не дивлячись ні на що. А там це вже давним-давно не журналістика, а просто злочинці. Інформаційні війська, я їх називаю. От і все.
А чи можемо ми наразі якось повпливати взагалі на цю ситуацію? Зрозуміло, що вони продовжують використовувати ці всі наративи і будуть продовжувати, тому що у них є чітке завдання, да, і є чіткі, да, темники, за якими вони працюють. Що ж робити тоді нам, якщо ми не хочемо, я нам кажу, да, і громадянському суспільству, і журналістам, зокрема, щоб от в таку ж прірву не спуститись, що робити?
Ну, я думаю, що нам важливо зараз говорити про те, що в нас геноцид в країні. Тому що зараз риторика така не дуже потужна в цьому напрямку, тому що не всі впевнені юристи і не всі до кінця ще думають про це. Але я, наприклад, впевнена, що геноцид відбувається, тому що нас знищують саме за те, що ми українці, що ми обрали Україну незалежну, вільну. І треба журналістам так само збирати ці докази. Публічний осуд – це дуже класно працює. Коли журналісти кажуть, от подивіться, що вони ще роблять. Тому ми маємо зараз збирати ці докази, маємо фіксувати ці злочини російських журналістів, які не є журналістами, які є інформаційними військами Російської Федерації. Віддавати це все, по-перше, міжнародній спільноті, тому що, не дивлячись ні на що, вони продовжують вірити деяким російським пропагандистам, які зараз маскуються під хороших русських, так? І треба, ми зараз перекладемо це наше дослідження і відвеземо його на Захід і будемо там розповсюджувати максимально. І я думаю, що нашим українським журналістам теж треба долучатися до цього інформаційного спротиву і розповідати, що росіяни 8 років готували до геноциду і зараз вони продовжують сприяти геноциду. Я маю на увазі саме медійних працівників. Ми маємо опиратися і ми маємо так само зараз, як російські військові чинять опір фізичній навалі російської, українські військові чинять опір фізичній навалі російської армії, так само українські журналісти мають чинити опір оцій інформаційній навалі інформаційних військ Росії. У нас немає іншого виходу, ми маємо захищатися, бо нас хочуть знищити.
І це дійсно так. І от ще раз, де можна буде прослухати результати досліджень, чи можуть і широке коло слухачів приєднатися до цієї розмови, можливо, поставити питання, і чи у вільному доступі дослідження буде, бо воно дійсно цікаве і унікальне, тому що, ну, я не знаю ще такого психолінгвістичного аналізу, який би був на цю тему в медіа, тому де саме можна буде знайти його результати?
Презентація буде 6 червня о 12-й годині. Дня. Це буде воно онлайн-форматі, щоб якомога більше людей, в тому числі з окупованих територій, у яких є інтернет, могли долучитися. На фейсбук-сторінці Кримської правозахисної групи і на сайті буде анонс, де можна буде знайти лінк, по цьому лінку просто доєднатися і послухати презентацію. І там ми будемо розповсюджувати далі і саме дослідження, воно в електронному вигляді є, і воно буде опубліковано для всіх охочих, хто хоче подивитися на нього, на сайті Кримської правозахисної групи.
Це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.